subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax arbaca ah 30 bisha maarso sanadka 2022 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idinkuga hayna idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah safiirka maraykanka u fadhiya soomaaliya oo cambaareeyey weeraradii al-shabaab ay toddobaadkii hore ka geysteen magaalooyinka beledweyne iyo muqdisho.
Our reaction is that we condemn those who seek to murder.
sidaan u aragno waxa weeyaan, waxaan cambaaraynaynaa kuwa doonaya inay wax gumaadaan, waxna burburiyaan. waxay hor istaagayaan dib u soo noolaashaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah.
sidoo kale waxaan idiin haynaa hogaamiyeyaasha muslimiinta Canada oo wada dadaallo lagu xaqiijinayo wax ka qabashada falalka la xiriira Islaam Naciibka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. isbahaysiga carbeed ee uu hogaamiyey sacuudiga ayaa xalay ku dhawaaqay in laga bilaabo arbacada maanta ah ay hakin doonaan dagaalka ay kula jiraan xuutiyiinta Yemen. arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii ay qaramada midoobay baaq u dirtay dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ee ay maalmaha yiri hadda ka hareen. qaramada midoobay ayaa ku dadaalaysay in xabad joojinta ay dhaqan gasho si gargaar bini aadanimo loo gaarsiiyo dadka reer Yemen ay isu kaashadeen dagaalada iyo abaaraha soo jiitamaya tan iyo sanadka 2015. ila wareedyo ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in qorshaha xabad joojinta ay wado qaramada midoobay uu ku baaqayo in si ku meel gaar ah xabadda loo joojiyo bisha barakeysan ee Ramadaan, taasi beddelkeedana xuutiyiinta loo ogolaan doono in maraakiibta shidaalka ay ku xirtaan dekedda Xudeyda, sidoo kalena diyaarado ganacsi oo aana badnayn loo fasaxo in ay ka soo degaan garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada Sanaa. ugu yaraan 5 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weerar uu nin Falastiini ah xalay ku qaaday deegaanka Bani Baraag ee duleedka magaalada Tel Aviv. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in Israa'iil ay wajahayso wax uu ku tilmaamay mawjad argagixiso carbeed oo gacan ku dhigla. madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxmuud Cabbaas ayaa cambaareeyey weerarka ka dhanka ahaa rayidka Israa'iil, isagoo sheegay in dilka Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliyiintuba uu keliya horseedi doono in xaaladda ay kasii darto. toogashadii xalay ayaa ahayd weerarkii 37-kii hore loo geysto Israa'iil. guud ahaan weeraradii dhowaan ka dhacay Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay 11 qof. kooxda Daacish ayaana sheegatay mas-uuliyadda weeraradii ka dhacay Israa'iil. dhegeystayaal, warkii dunidu waa naga intaa. u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna subaxnimo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilowna ee safiirka maraykanka ee soomaaliya Larry Andre ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore al-shabaab ay ka geysteen magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne, kuwaas oo ay ku dhinteen in ka badan 50 qof. safiirka oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in ujeeddada weeraradani ay ahaayeen inay soomaaliya ka hor istaagaan dib u soo kabashada. wareysigan oo dheer ayaa safiirku kaga hadlay oo kale la dagaalanka al-shabaab, arrimaha doorashada, iyo mowqifka maraykanka ee midnimada soomaaliya. wareysigan oo ay qaaday Falastiin Axmed Iimaan ayaa waxaa soo koobaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed.
muqdisho iyo beledweyn waxaa toddobaadkii hore ka dhacay 2 weerar oo dad badani ku dhinteen. sideed u aragtaa?
Our reaction is that we condemn those who seek to murder and destroy. They're stopping the revival of Somalia, and they're taking many lives in doing so. We support those who seek to build a secure, prosperous, and peaceful Somalia. That is what our cooperation with the Somali authorities, with the Somali people, with Somali civil society is all aimed at. It is in the interest of the American people to see a successful Somalia.
Sidaan u aragno waxa weeyaan, waxaan aanbaareynayna kuwa doonaya inay wax gumaadaan waxna burburiyaan. Waxay hor istaagayaan dib u soo noolaashaha Soomaaliya, waxayna sii salfanayaan nolosha dad badan. Waxaan taageeraynaa kuwa doonaya in la dhiso Soomaaliya oo amni ah, barwaaqo ah, nabadna ah. Waa taas tan iskaashiga aan la leenahay mas-uuliyiinta Soomaalida, dadka Soomaaliyeed iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed uu ku wajahan yahay. Waa danta dadka Mareykanka inay arkaan Soomaaliya oo guulaysata. Dhab ahaanna, waxaan doonaynaa inaan aragno gobolka oo guulaysta iyo Geeska Afrika oo guulaysta. Taasna lama hanan karo iyadoo aanan si buuxda dib loogu soo noolayn Soomaaliya oo barwaaqo ah, dimuqraadi ah, nabadna ah. Ficiladan gacan ku dhiiglanimada ah ee baaxaddaasi lehna waxay hor istaagayaan in la hanto dib u soo noolaashahaasi buuxda.
Weerar Al-Shabaab garoonka ay la bartilmaameedsadeen.
You would have to ask them. I know that there were individuals murdered in the near the Marina Gate, and later in the day there were mortars fired.
Waxaan ogahay in dad lagu dilay meel u dhow Marina Gate. Goor dambana waxa la soo tuuray hoobiyaal kuwaas oo ku soo dhawaaday safaaradeena, sidoo kale ku soo dhawaaday dhismaha qaramada midoobay. Waxay ku dhacday qaybta qaramada midoobay, waxay ku dhacday qaybta caalamiga ah, qaar waxay ku dhaceen badda. Waxay ila tahay in ay meelahaasi bartilmaameedsanayeen, laakiin markii hore waxay dilayeen qofkii ay soo gaaraan Marina agteeda. Sida badan dadka ma kala soocaan, waa dabeecadooda, waa gacan ku dhiiglayaal.
Dhinaca doorashada haddaan u leexanno, waxaa ilaa iyo haatan la doortay 900,000 doorashada oo la dhammaystiray. Maxay kula tahay inay noqoto tallaabada xigta?
Well, we know that the feat, the federal election implementation, they announced that the swearing in of the newly elected members of the House of People and
waxaan ognahay in guddiga doorashada heer federaal ay ku dhawaaqeen xilliga la daarinayo xildhibaanada cusub ee la doortay ee aqalka hoose iyo aqalka sare ay bilaabanayso 14 April. Taasi kama dhigna in dhammaan kuraasta la dhammaystiri doono xilligaas, inkastoo aan rajaynayno intaasi ay dhacdo. Laakiin kursi walba oo xilligaasi bilowga dhaarinta kadib la doorto, geedi socodku waa ay sii wadi karaan sidii dhacday 2016, markaasi oo xildhibaanadii cusbaa marka hore la daariyey kuwa kooban ee harsanaana dhaarinta kadib la doortay. Waxay ila tahay in waxa ay ka fikirayaan guddiga mas-uulka ah ee heer federaal ee maaraynta doorashada inay tahay in aysan sii sugin, ay tahay in kuwa la doortay la daariyo si ay u diyaariyaan hawsha hortaala.
Qeex waxa siyaasadda Soomaaliya oo hal ah ay tahay Single Somali Policy, oo ay dhawaantan sheegtay ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Mareykanka Molly Fay kadib markii ay la kulantay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi.
Yes, I'll share with you that I was born in 1961. And that policy was born in 1960, so that policy is older than I am, and I am not young. So what is it? It is that we, the United States, recognized ever since the creation of independent Somalia, a single Somalia within its historic.
Waxaan kula wadaagaa inaan dhashay 1960-kii. Siyaasadaasina waxay dhalatay 1960-kii. Siyaasadaasi waa iga weyn tahay aniguna ma ihi qof da'yar. Waxa weeye in dowladda Mareykanka aqoonsatay tan iyo markii la abuuray Soomaaliyada madaxa bannaan dal keliya oo Soomaaliya ah oo leh xuduudihiisa taariikhiga ah. Waxay ila tahay inay fududahay. Waxaan ixtiraam weyn u haynaa waxa mas-uuliyiinta iyo shacabka Soomaaliland ay hanteen haddii ay tahay horumarka dhaqaalaha, maamulka dimuqraadiga ah amniga waxaan ku baaqaynaa in mas'uuliyiinta Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta Muqdisho ay heli doonaan qaab ay ku xalliyaan maqaamka Soomaaliland si uu wada adeegaysa danaha dhammaan dadka Soomaaliya waa arrin go'aankeedu u yaal dhammaan dadka Soomaaliya waa taas siyaasadeedu
kaasi waxa uu ahaa safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya Larry Andre oo wareysigii idaacadda V O A waxa uu waramay Falastiin Axmed Iimaan waxaana wareysiga soo koobay aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Zahra Cabdi Axmed dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya in qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena soo socda Hoggaamiyeyaasha muslimiinta Kanada ayaa wada dadaallo lagu xaqiijinayo sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriiray Islaam Naciibka ee ka dhaca dalkaas. Falalka kala duwan oo la xiriiray Islaam Naciib ayaa ka dhacay dalkaasi Kanada kuwaas oo lagu bartilmaameedsaday dad muslimiin ah ama masaajidada ay ku cibaadaysanayeen. Wariyaha V O A da Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Toronto ka soo diray warbixintan.
Dhowr mar masaajid ku yaala dalkan ayaa lala eegtay falal Naciib la xiriira. Hadii ay noqon lahayd in hadallo Naciib ah lagu qoro dhismaha masjidka ama falal kale oo Naciib la xiriira loo geysto dad ku cibaadaysanaya masaajidda hadaba hoggaamiyasha bulshada muslimiinta oo kuwa Soomaaliduna ay ku jirto ayaa wada dadaallo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi Cabdirasaaq Ismaaciil Haashi Ciro wuxuu ka mid yahay hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Kanada baranqadka taleefanka kula xiriira ayaan weydiiyay dadaalada ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira Islaam Naciibka
dadaalku dhinacyo badan buu ka socdaa oo aad daahintii baraarigooda u jira muslimiintu baraarigoodana aad buu fiican yahay dowladda hadheer joogtana hadday ahaan lahayd midda federaalka iyo hadday ahaan lahayd kuwa gobollada dowlad goboleedyadana aad bay arrintaa ugu baraarugsan yihiin oo sidaa la socotay waxaa jira barajectiyo waaweyn oo mashaariic waaweyn oo dowladdu ugu talagashay xataa barnaamijka in looga hortago oo dadka lagu wacyigeliyo gaar ahaan dadka nugul oo haweenku kowka yihiin waxaa jira dadka muslimiinta ahi hadday ahaan lahaayeen masaajidda hadday ahaan lahaayeen beeraha kale oo isugu yimaadaan inay aad iyo aad isugu baraarujiyaan oo ay ahaan dadku diktooridooda haqaateen
gobolka Quebec waxaa ka jira sharci lagu magacaabo Bill 21 kaasoo mamnuucaya dhammaan astaamaha diimaha oo uu ku jiro xijaabka ama qamaarka ay xirtaan dumarka muslimiinta ah sharcigaas wuxuu dhigayaa qof walba oo xiran astaan diimeed inuusan ka shaqayn karin xarumaha dowladda iyo kuwa dadweynaha dumar badan oo muslimiin oo soomaaliduna ay ku jirta ayaa arrinkaasi kala kulmay dhibaatooyin kala duwan xildhibaan Faisal Xasan oo ka tirsan xisbiga NDP ee mucaaradka ee gobolka Ontario ayaa ka mid ah dadka aadka ugu soo horjeeda sharcigaasi oo marar badan baarlamaanka gobolka ka hor sheegay in wax laga qabto
Islaam Naciibka iyo Muslim Naciibka waa arrin loo baahan yahay in tallaabo cad laga qabto in ma garanayso la cirib tiro Naciibkan gaamuray lagula dagaalamayo dadka muslimiinta ah wax ka qabasho muhiima baa loo baahan yahay looma baahno maaragtay qowda Muqdisho waxanaha u qaban soo la socoto arrintan ku aadan Naciibka gobolka Quebec ee biilka Bill 21 runtii anagu aanu ka hadalnay baarlamaankayaga ee aanu ku amarnay premierka inuu gaarsiiyo waxa aanu gobolka Ontario inaan ogolaanaynin in dadka diimaha leh la takooro khaasatan dadka muslimiinta ah
siyaasiyiinta dalkan ayaa qayb laxaadle ka qaadanaya sidii wax looga qaban lahaa falalka la xiriira Islaam Naciibka ra-iisul wasaaraha dalkan Canada Justin Trudeau ayaa marar badan ku celceliyay in guud ahaan Naciibku uusan boos uga banaanayn dalkan hoggaamiyaha xisbiga NDP ee mucaaradka ah ee gobolka Ontario Andrea Horwath ayaa 17-kii bishan sheegtay in Paul Miller oo ah xildhibaan ka tirsan xisbigeeda uusan ka sii mid ahaan karin xisbiga iyadoo sidoo kale ka mamnuucday in mar kale uu u tartamo xisbiga talaadadii shalay ahayd ayaa faahfaahin arrinta ku saabsan lagu sheegay in Paul Miller uu xubin ka yahay koox dhanka Facebook isugu xiran oo ku midaysan Islaam Naciibka agaasimaha xisbiga NDP ee gobolka Ontario Lucy Watson ayaa shalay sheegtay in la soo ogaaday kahor doorashooyinka gobolka oo dhici doona bisha Juun ee sanadkan in Paul Miller uu xubin ka yahay koox lagu magacaabo Worldwide Coalition oo ku midaysan Islaam Naciib walow uu isagu iska fogeeyay eedaasi Saciid Muuse Daahir wuxuu ka mid yahay golaha muslimiinta ee dalka Kanada xilli sii horeysay ayaan weydiiyay waxa la gudboon muslimiinta gaar ahaan soomaalida marka ay la kulmaan falal la xiriira islaam nacayb
soomaalida marka waxa la gudboon marka koowaad inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano oo aynu si dhab u wajahno bulsho afka wax isugu gudbisaba aynu nahay inaynu ficil u bedelno oo marka dhibaato aynu la kulanno sida bulshooyinka kale ee muslimiinta ee dalka ku nool waa inaynu la wadaagnaa laamaha ammaanka ee marka qof uu hadal nacayba ku dhaho ama xitaa uu ku hanjabo waxay la mid tahay isagoo ficilkii sameeyey annaga soomaali ahaana waxyaalaha afka la iska dhaho wax weynba uma aynu aragno marka inaynu horta khatarta si dhab aynu u qaadano xiriirka aynu la leenahay laamaha ammaankana aynu joogtayno arrinta labaad aan ku dari lahaana waxa weeye xiriirka bulshada in la dhiso oo la adkeeyo waayo bulshadu marka ay isku xiran tahay khatarta ay wajahayaan marka aysan isku xirnayn wuu ka duwan yahay marka isku xirnaanta bulshada baa runtii waxa weeye fura u noqon kara arrintan xalka gaaristeeda
xuseen uur xaaji v o a toronto
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a booliska london ayaa 20 qof u ganaaxay xafladihii uu ra-iisul wasaaraha britain boris johnson iyo shaqaalihiisu ay qabteen xilligii lagu jiray xayiraadda xanuunka covid 19 waxaana booliisku sheegeen in ay weli jiraan baaritaano ay wadaan oo dad kale lagu ganaaxi doon booliiska ayaana sheegin inay shaacin doonaan dadka la ganaaxay inkasta oo boris johnson sheegay in uu caddayn doono haddii la ganaaxo warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
waa cadaadis kale oo ka yimi dowladda britain uu hogaamiyo ra-iisul wasaare boris johnson dadkii kasoo horjeeday xafladahan uu qabtay ra-iisul wasaaruhu xilli dadweynaha britain ay ku jireen xayiraado la xidhiira xanuunka covid 19 iyo xubno ka tirsan xisbiga talada haye ee conservativeka ayaa sheegay inay haboon tahay haddii ra-iisul wasaaraha la ganaaxo oo lagu ganaaxo inuu jabiyey shuruucdii dalka u taalay waagaasi uu xilka iska casilo siyaasiyiin badan iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa baaritaan lagu sameeyey welina waxaa lagu wadaa qaar kale iyada oo la eegaya inay jabiyeen shuruucdii iyagoo ay dejiyeen ee xilligaasi booliiska ayaa su-aalo qoraal ah u diray boqolaal qof oo ra-iisul wasaare boris johnson uu ku jiro waxaanay wareysiyo gaar ah la yeesheen dad badan qayb ka mid ah baaritaanka ay wadaan booliisku waxa uu caddeeyey in 20 qof iminka la ganaaxay welina ay hadday baaritaan ballaaran oo ay ku howlan yihiin waxaana dhici karta in mas-uuliyiin kale la ganaaxo mustaqbalka dhow xafladan oo loogu yeeray ceebtii barty gate ayaa cadaadi saartay dowladda boris johnson laakiin waxa culayskaasi dhimay duulaankii uu ruushka ku qaaday ukraine bil ka hor xukunka ra-iisul wasaare boris johnson ayaa khalkhal galay kadib markii ay dadweynaha britain ogaadeen in ra-iisul wasaaraha iyo qaar ka mid ah shaqaalihiisu ay xafladda samaysteen iyada oo malaayiin qof ku jiraan xayiraadihii wejigii labaad ee xanuunka covid 19 xilligaasi oo aan xataa loo ogolayn inay qoysaska iyo qaraabadu isku booqdaan cusbitaalada boris johnson ayaa sheegay inaanu wax khalada ku kicin laakiin waxaa la sheegay inuu qaar ka mid ah xafladahaasi oo lagu qabtay aqalka downing street iyo xafiisyo kale oo ay dowladdu leedahay uu ka qayb galay ra-iisul wasaare boris johnson oo lagu eedeeyey inay dowladdiisu ka gaabisay gargaarka qaxoontiga ukraine laamaha socdaalka britain oo la sheegay inay maarin kari la yihiin muhaajiriinta doonyaha kaga soo tahriibaya faransiiska iyo iminka oo la filayo in lagu ganaaxo inuu jabiyey shuruucdii ay dowladdiisu ansixisay xilligii xayiraadaha covid 19 saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa inuu sii joogo xafiiska britain looga taliyo su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibraahim hirari oo ka faallooda arrimaha britain
cabdixaafidow dadka la ganaaxay waxa weeyaan 20 qof 20 qof booliisku may magacaabin cidda ay yihiin laakiinse downing street waxay xaqiijiyeen in haddii ra-iisul wasaaraha amaba madaxa shaqaalaha ee qaranka sir simon case labadooda mid la ganaaxo inay magacaabi doonaan ay sheegi doonaan ra-iisul wasaaraha culays fara badan baa soo fuuli doona haddii la ganaaxo waayo wuxuu noqonayaa ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay taariikh ahaanbe ama la ganaaxo oo kale amaba sidan oo kale maaratay ciqaab xagga dembiga ah oo kale loogu fidiyo markii wareysiga laga qaaday ama foomka uu buuxinayay oo kale macluumaadka laga qaadayeyna waxa uu qabay digniin dee laakiinse muu ahayn ra-iisul wasaarihii ugu horreeyey oo isagoo digniin caynkaasa qaba wareysi laga qaado waayo waxa ugu horreeyey tony blair 2006 markii digniin caynkaasoo kale ah isagoo qaba ay booliisku wareysteen arrinta la xidhiidha socdaalka culaysku ma aha uun doonyaha yaryar ee kasoo tallaabaya faransiiska ee soo gelaya england laakiinse waxaa jira dadyooga kale ee jamhuuriyadda ireland intay yimaadaan iyo dublin kasoo tallaabaya xuduudda kaliyata ee furan ee yurub ay waddan yuruba la leeyihiin waddankan u k ah jamhuuriyadda inta kasoo talaabo soo galay waqooyiga Ireland halkaas oo kale iska diibaya ee magangelyada ka dalbanaya todobaadkii horena waa kii wasiirka arrimaha guduhu ay ku tilmaantay Ireland inay tahay mid qatar xagga amniga ugu sugan wadanka UK
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa hore u qirtay inuu ka qayb galay xaflad lagu qabtay xadiiqada xafiiska Downing Street laakiin uu moodayay munaasabad shaqo sarkaalad ka tirsan dawladda Britain ayaa baaritaan ay sameeyay bishii Janaayo ku sheegtay in xafladdaas la qabtay kadib guuldarrooyin ka yimid hoggaaminta xukuumadda oo ay ahayd inaanay dhicin afayeen u hadlay dawladda ayaa diiday inuu xaqiijiyo inuu Ra'iisul Wasaare Boris Johnson is casili doono hadii ay booliisku ganaaxaan iyo in kale si kastoo ay noqoto arrinkan waa culays kale oo la soo dirsay dawladda Boris Johnson Abdi Xafid Awil Ismaaciil VOA London
sida aad warkeena ku maqasheen isbaheysiga carbeed ee uu hoggaamiyay Saudiga ayaa xalay ku dhawaaqay inay aqbaleen baaq xabad joojin ka hirgashay Yemen oo ay soo jeedisay qaramada midoobay xabad joojinta oo bilaabmay samaanta ayaa lagu wadaa inay socoto ilaa dhammaadka bisha barakeysan ee Ramadaan warbixintan oo faahfaahsan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni
taliska ciidanka isku dhafka ee isbaheysiga dawladaha carabta sunniga ee taageera dawladda Yemen ayaa ku dhawaaqay joojinta howlgallada militariga ee ka socda gudaha Yemen si loo abuuro jawi wanaagsan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee fowda inagu soo haysa afayeenka rasmiga ee ciidamada isbaheysiga carabta jeneraal Turki Al-Maliki ayaa hadalkaan sheegay isaga oo ka jawaabayay baaqa uu soo gudbiyay xogayaha guud ee golaha iskaashiga dawladaha khaliijka Naif Al-Hajrafa oo ka codsaday qaybaha dalka Yemen in ay gaaraan xabad joojinta hoggaanka ciidamada isku dhafka ee isbaheysiga sunniga ayaa ku dhawaaqay in ay joojinayaan howlgallada militariga ee ka socda gudaha dalka Yemen laga bilaabo bisha Maaj ee 2022-ka iyadoo isbaheysiga sunniga uu ka jawaabayo baaqa ka soo yeeray golaha iskaashiga khaliijka si loo gaaro xal siyaasadeed oo dhameystiran iyo in la soo afjaro qalalaasaha dalkaasi Yemen hoggaanka ciidamada isku dhafka ee isbaheysiga waxay u hoggaansami doonaan xabad joojinta waxayna qaadi doonaan talaabo kasta oo lagu doonayo in xabad joojinta ay dhaqan gasho loona abuuro jawi wanaagsan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayuu yiri jeneraal Maliki afayeenka isbaheysiga dawladaha sunniga talaabadan ayaa timid kadib markii xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Naif Al-Hajrafa uu ka codsaday isbaheysiga sunniga iyo dhammaan dhinacyada dalka Yemen xabad joojin si ay u joojiyaan howlgallada militariga si wadatashiga u guuleysto warqoraal ah oo uu soo saaray xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka ayaa waxa uu ku cusboonaysiiyay baaqa xuutiyiinta ee ah in ay ka qayb qaataan wadatashiga dhexmaraya qaybaha dalka Yemen wadatashiga u dhexeeya qaybaha Yemen ayaa lagu wadaa maanta Arbaca inuu ka bilowdo magaalada Riyadh caasimadda dalka Saudi Arabia kaasoo socon doona ilaa iyo 7 bisha Abriil ee sanadkan waxaana garwadeen ka ah qaramada midoobay iyo dawladaha golaha iskaashiga khaliijka wadatashigan ayaa loo qorsheeyay in laga doodo lix arrimood oo ay ku jiraan arrimaha militariga siyaasadda bani aadanimada iyo soo kabashada bulshada ee dalkaasi Yemen wadaxaajoodka ay yeelanayaan dhinacyada dalka Yemen ayaa sidoo kale ujeedadiisu ay tahay in wadooyinka loo furo kaalmooyinka bini aadanimada iyo in la gaaro xasilooni waarta xogayaha guud ee golaha iskaashiga khaliijka Naif Al-Hajrafa ayaa xaqiijiyay in baaqa golaha ee la tashiyada aanu ahayn hindise cusub balse uu yahay mid lagu xaqiijinayo in xalku uu ku jiro gacanta dadka reer Yemen sidoo kale waxa uu ku baaqay dhammaan dhinacyada isku haya Yemen inay ka qayb galaan wadaxaajoodkani oo ah mid nabadeed oo ay garwadeen ka yihiin qaramada midoobay iyo dawladaha khaliijka arrimahan ayaa imaanaya xilli bilihii ugu dambeeyay maleeshiyada xuutiyiinta ay geysteen weeraro gantaalo oo dhowr ah kuwaasoo ay ku waxyeeleeyeen dalalka Sacuudi Arabiya iyo Imaaraadka Carabta waxayna sababeen burbur xoogan oo soo gaaray kaabayaasha shidaalka gaar ahaan goobaha lagu sifeeyo batroolka ee dalkaasi Sacuudi Arabiya Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Cismaan Zaxnuuni haatanna aanu aadna dhinacii heesaha waxaan idin soo qabannay heesta cayaanka duula iyo fanaanada farxiya fiska adigoo سائد عبدي نساكي عالمك هذا النسعود سينا يعني قوة أهل نور حسن نور تن إيوه كل أن تدن به وعلم كل دافع الناس دا إيوه سبح ونسا
Thank you.